Rakko nageenya naannoo daangaa Oromiyaaf Beenishaangul Gumuz irratti uumameen lubbuun namaa baduuf uummata hedduun qe'ee ofiirraa buqqaafamuun ni yaadatama. Walitti bu'iinsi kun maalirraa madde? Uummati waggoota hedduuf waliin jiraataa ture maaliif gidduu isaatti wal dhibdeen uumame? Furmaati isaa hoo maali ka jedhu qorate furmaata barbaadu yaaluuf kan walitti dhufe gurmuun hayyootaa tokko gara naannoo Oromiyaa daangaa Beenishaangul Gumuzitti malee jira. Garee kana kan hoogganan yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa seenaa ka ta'an Dr. Darajjee Innaa'uu haasofsiiseen jira. Kaayyoo imala isaanii naaf ibsuudhaan jalqabu.
Kaayyoo keenya guddaan sababuutti walitti bu'iinsa kanaa maali? Durii irraa jalqabee har'a immoo sababa hin asumaa yookaan sababni amma hammatti bakka lafti saba kana walitti buuse maali kan jedhudha. Gareen kun immoo baay'inaan asiin naannoo nama shanii deeme karaa gamaatti naannoo nama torbaatti deeme.
Eessa gama jechuun?
Wanti kun gama karaa lixaa mana sibuurraa jalqabee toora dirbiirra jechuudha.
Namoota akkamiiti namooti deeman isinii wajjiniin kanneen deeman akkuma keessan barsiiftoota moo is waajjira mootummaa yookaan hawaasa keessaa namoota bakka bu'an moo namoota akkamiiti kan isin duukaa imali?
Namoonni baay'een yuunivarsiitii Wallaggaa kan Jimmaa iddoo biraarraa fi namoonni Wallaggaa yuunivarsiitii Amboorraa fedhii akkasii argisiisaniiru garuu ammaa fi yuunivarsiitii keenya keessaa akka tajaajila hawaasummaatti akka qorannootti akka rakkoo hawaasaa furuu keessatti karoora yuunivarsiitii qabu keessaa kun tokkodha. Kanaafidha miti amma garee seenaa, garee antirooppoolojii, garee sooshooloojii, garee ikoonoomiksii qaba. Garee warra siyaasaa yookaan immoo hariiroo uummataa qaba. Saayinsii sana warra baratedha kan gurmeeffatee qajeele jechuudha.
Buqqifamtoota daawwattan kana bira geessanii ennaa ilaaltan haalli isaanii maal fakkaata?
Egaa manni buqqifamtoota kana namni keessaa kiilomeetirii 33 achi gara Daalatti yookaan gara kaabaatti deemnee gara daangaa buqqifamtootaatti deemnee asuma mandi keessa naannoo 5 jira Qilxukaarraa akkasuma Najjoo keessa akkasii Oojjii akkasii Gilbii Dongoroo keessas akkasuma karaa karaa isaan yoo xiqqaate aanaa 4 keessa karaa lixaa yoo laallu kiilomeetirii 200 oli kan Oromiyaa fi Beenishaangul wal daangessu karaa kaabaa yoo ilaallus kiilomeetirii 200 ta'a walumaa galatti 400 oli kan wal daangessu rakkoo dhalate kana wal fakkeenya qabamuu hin qabu akkamittiin raawwate wanti kun jenneeti warra keessaan irraa buqqee kana gaafallee egaa miti buufata tokko irraa yoo xinnaate nama 20-50 gaafanna yaada isaan immoo lafa kaa'uu hin danda'a.
Irra hedduun isaanii walitti bu'iinsa kanaaf sababaan maal ni jedhu?
Isaan amma bara 1994 akka lakkoofsa faranjiitti daangaan sararamuu irraa jalqabee Oromoo baay'eetu gamatti hafee lafa durre mana sibuu jalatti jiru mana deebi'ee Qilxukaarraa jalatti Boojjii jala fakkeenyaaf amma Boojjiin Hagaloo kan jedhamu baddaa jira. Hagaloonitti immoo Gammoojjii jira. Inni sun fuudhamee daangaansaa Gumuz jalatti ta'uusaa yookaan Beenishaangul Gumuz jala ta'uusaa yaasoo deebi'ee asirraan saasija keessaa mootoleen Oromoo xixinnaate waggaa 100 oliif bulchan fuudhamee achi gale jedhu. Egaa amma bara 1994 boodayyuu yoo ilaaltu bara 1998 yeroo investimentii babal'inaan kenname irraa jalqabee walitti bu'iinsi lafa irratti akka jiru deebi'ee 2003 yeroo Oromoon Harargee naannoo sana qubate 2007 akkasuma yeroo Gumuz lafa gammoojjii hunda to'achuu barbaade yookaan lafa leemmanni biqilu kan kooti jechuu barbaade sana irraa jalqabee tuttuqaan inni jira. Wanna kana akka furmaataatti jala muramee wanti itti deemamee jiru.
Namoonni iddoowwan Oromiyaa irraa gara naannoo Beenishaangul Gumuzitti citan sana keessa uummanni jiraatu irra hedduun warra Gumuz immoo yookaanis Oromoota?
Kan si ajaa'ibu amma maqaa naannoo Oromoo yookaan kan Oromoon irra jiraatu lafti gammoojjii faayidaa inni fuulduratti qabu beekamee shirri qaqale bara federaalizimii sana yoo ilaaltu Hagaloonitti maqaa Oromooti. Sirbaa Abbayii har'a immoo kun waggaa tokko guute erga maqaan isaa Adaalitti jijjiirame aanaa tokko ta'e Yaasoo Baloo Jagnaan Fooyi Baloo Jagan Fooyi jedhamu sammoo deebi'anii Hora Waaqaa Bikishaa Daalattii Dibbijaa Ambasii Boosuu warra kana yoo ilaaltu baay'een isaanii kan Beenishaangul jalatti citee garuu Oromoota keessatti jiraata. Isaan kana baay'inaan kan amma buqqifamee daangaa keessaa bahi jedhamanii balaalee jechuudha.
Wanti sin imaltanii fi ittiin ka'umsa walitti bu'iinsa sana qorachuu duwwaadhaaf moo yookaanis buqqaafamtoota sana haada isaanitti jiru hubachuudhaaf namoota meeqa ta'u iddoo meeqa qubatanii kan isaan jiranii maaltu godhamaafii jira namoota kanaaf?
Eeyyama kaayyoo qorannoo keessaa namatti qooduun danda'a. Inni tokkoffaan haala buqqifamtoonni kun irra jiran ilaallee sakattaanii gabaasuudhaan qaamni ilaalu ammaaf ammatti gargaaruu qaba. Amma baay'ee isaanii kan si ajaa'ibu Oromoo bira jiru gargaaramaa jiru nyaachaa jiru iddoo gaarii jiru argineerra. Garuu kan baay'ee nama boossisu nama gaddisiisu maal yoo biyya kana keessatti karaa cufameeti karaa kamashii kan geessu. Kamashii kan jedhamu sun zoonii tokkodha. Magaalaa guddittiin isaas kamashii jedhama. Oromoonni baay'een manatti cufamanii jiru jedhama. Guyyaatti Oromoo deeggaruu barbaadullee dawoo godheefillee akka Oromootti kan isaan balaaleffatamaa jiran. Kan si ajaa'ibu mana siquu keessaa buufata tokko yeroo ilaallu bartaan illee maaliif Oromoo wajjin gortan jedhamaniiti. Bartaa gara 900 oltu buqqa'ee naannoo mana siquu jira jechuudha.
Walitti bu'iinsa kana furuudhaaf furmaati jiru maal ta'a jettanii yaaddu?
Amma furmaanni waan tokko gama sanaan garaagarummaan jiru hidhannoodha. Jarri yeroo dubbatan maal jedhu keessatti erga Dr. Abiy filame irraa jalqabee daangaa isaanii keessatti ulee baannee deemuu hin dandeenye. Daangaa irratti illee mo'ichisaa turanii isaan garuu meeshaa yeroo isaan qindaa filatan yeroo isaan qawwee hidhatan namni isaan gaafatan jiru wal gahii qofaatti jedhatu jedha. Amma kunis maal argisiisa? Duubarraan qaamni tokko akka jiru jarri jiru kana hin nuti amma karoorri keenya fuulduraa yoo dandeenye achirraan illee ragaa guurrallee waanuma wal madaalu tokko hojjechuudha barbaada. Ammasitti garuu inni kun maal ta'uu qaba? Mootummaan keessa galee waa tokko hojjechuu qaba. Amma jarri akka buqqifamtoonni kun dubbatanitti raayyaan itti isaanii otoo isaan argameeti ni rukutu. Reeffa barbaadannaa yoo deemnu yoo gama ce'uu barbaadnu riqaanis citeera. Riqaa yeroo isaan gaaziitti jedhamee kutani bobeessani lallisanii ilaalu kuni maali? Keessattuu suuraa Dr. Abiy faa qabatanii kan pirezidaantii lammaa faa qabatanii isaan mul'isan waan jedhu qaba. Kun duubarraan waa akka jiru argisiisa jedhaniiti. Warrumo obboloota gumuu wajjin jiraachaa turan itti kakaasanii ollaa turan itti kakaasanii qaamnee kana isaanii hidhachiisa jira kan jedhu dubbatu buqqifamtoonni kun. Amma gareen qorannoo kun gamaanis waan ragaa guddaan hafe jira. Yoo xinnaate dargaggeessitoota baay'ee uummata Oromoof yaadan uummata Oromoof jecha maaliif buqqa'u sanbi sun wajjin jiraanne isaan sun tafa jedhanii isaan wajjin rakkoo gidiraa argantu jiru. Isaan kana wajjin ta'ame maanguddootaan jaarsolii walitti fidanii abbootii gadaa walitti fidanii keessattuu maanguddoonni Gumeezis kan bartaas fedhii araaramuu warri qaban jiru. Akkasitti yoo harki hunda xiqqeessan araarri bu'e malee baay'ee waan ulfaataa fakkaata. Dubbichuma Somaalee gama bahaatti namatti fakkaata.
Dr. Darajjee Innaa'uu ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.